sango ya mukili lelo na vyu walingala lolaka la Amerika
wudo Washington DC.
Ngonga ya midi na Washington DC esika tozwami kati ngonga ya 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda pe 19h na Goma, Kisangani, Mbujimayi pe Lubumbashi. Mbote na bino na pokwa ya lelo. Sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya Yambo epesameli bino na Edi Sango. Maris Munga asungi biso pona sango, Fatuma Kalala Alimasi na John Dryden asungi biso na nzela ya Masini. Na sango ya mokili ya lelo, tokolewela bato batamboli lelo na Bukavu na Sud Kivu pona kosenga bolongwi ya mpako Ram.
Tozoe batina rami te soki to ebutaki wapi soki efale ezo sala nini na Congo. Palongo ya biso rami to lembi bato bakuka suko osomba ba imitete. Osombi nite bwe balie, osombi nite bwe balie. Tina nango tozoe bate.
Bafandi ya watalinga na teritwari ya Beni na Nord Kivu bakini mboka na bango po bitumba bingali makasi lelo kati na Bosangani ya ba FRDC na ba UPDF ya Uganda na batumbuki ya ba ADF.
UPDF na FRDC palukande enemi. Base la kate enemi ayande po atake bango to ako atake population. Iloko ezo kambu isabiso eza moko. Enemi zo ya atake ba civil.
Na Congo Brazzaville, basi to ba mama ya PCT, parti congolais du travail ya Denis Sassou Nguesso, ba singi ba pesa mama boko poete bazwa mabonga ebele na mapunani bazali koya. Tukolanda yango pe awa. Na linaka na biso na Bozindo, misalami ya kompani Perenco na Mwanda na Etuka ya Congo Central, Mizwi Mwankokoso, Marius Munga Ayambi, Mwana Mboka Jean Dombasi, Mupanzi Sango, opona kulubela Mai Matali, Botelemisi, Musala, Basali na kompani Perenco. Tokolanda yango awa, kasi yambo na yango, sango na Bokuse na Marius Munga.
François Béa, mupesi tuli ya lukumu na Mai Matali Bokengi ya président Félix Tshisekedi, azali kaka o maboko ya prison ya ANR. Pona mokambi ya Association Congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, Maître Georges Kampiamba, Bokangeni Boye, bozali kotosa lisusu mibeko te. Bambate, mobeko esengi ete mikolomi balensima kokanga moto, esengeli kotinda ye libosa bazuzi po ete asamba. François Béa, kangemaki o mokolomo mposo moliki na Kinshasa, Kino sika, tina ya bokangemi na ye, yebani na inote. Mokeli mibeko Jackson Ause asengi na vice-premier ministre mpe ministre ya mabili ya mapaya na koya koyanola libosi ya bakeli mibeko na maimatali bobomi ya elenge moko ya ekolo Congo Démocratique na mboka Brésil. Na mokanda na ye, mokeli mobeko eye azali kokamwa lolenge mbula matali azali koloba ata eloko moko te sima bobomi ya elenge eye. Alingi koyeba soki mbula matari azali kosala nini pona kolandela nsima bobomi boye. Bosengeli koyeba ete, elenge mobali oyo na kombo ya Moïse Kabangambe, oyo azalaki na mibu 2014, abobamaki na kobeta mama Kofi pe banzete na Rio de Janeiro, na mboka Brésil, tango akendaki kosenga lifuta lia ye, esika azalaki kosala. Bato baike na mboka Brésil, batelemelaki bobomi boye nsima komona bilili na yango na ba réseaux sociaux. Banzote ya bato bakufa minei emonani na mboka Tandika, Maleki, na kilometre 15 na Oisha na Ngumba Beni na province ya Nord Kivu. Bato baye babakisa mina misusu motoba baye babomamaki o mokolo malomingo leleki kaka na mboka eye na badongolo miso ya lingomba ya ADF. Mikolomiye, bobomi bato bisika biye mingi na mboka Tandika pe mamutoli momati makasi. Mpinga ma ekolo Uganda ba bwaki ba bombe ya makasi lelo na bisika ba dongolo miso ya lingomba ya ADF bazalaka na zamba ya makolo makolo na territoire ya Irumu na province ya Ituri. Kolanda bafandi ya territoire ya Irumu, bo bwaki ba bombe boye bo pesi bo bangi mingi na bafandi ya Irumu ba ye ba bangi kobima libanda o mokolo lelo. Molobeli ya Mpinga ma FARDC na Ituri lieutenant Jules Ngongo asakoli ete zalinde e bandeli ya ba operation conjointe kati na Mpinga ma FARDC na maima UPDF ya ekolo Uganda na province ya Ituri pe asengi na population bazala na kimya pe bapesa maboko na Mpinga maye mpona kolonga badongolo miso ya ADF. Kaka na province ya Ituri, mangomba maike ma société civile masakoli ete misalami ya état de siège na province eye ezali kotambola malamu te. na liyebisi na bango, ba pesi ndakisa ya bato tuku motoba na misato ba ebabo mama ki na kan ya bakima bitumba na teritoire ya Djougou omokoloma le 1er février bo ndakisa ya bozangi kozongisa kimia na province eye. Pona yango, bazali kosenga na mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi na kokoma ye moko na province ya Ituri pona kotala makambo maye. Ata komangomba maye masakoli ete état de siège ezali kotambola malamu te, molobeli ya mampinga ya FARDC lieutenant Jules Ngongo asakoli ete état de siège ezali kotambola malamu, ndakisa na bisika bisusu epai wapi bato bakimaka bamboka na bango, bato babandi kozonga. Bilenge misato bakufi mpe bakolo mibale bazoki makasi na bokwe ya mabele omokolo mwa yambo na groupement Buhabo territoire ya Masisi na province ya Nord Kivu. Mabele maye makwela ki bango si mamvula makasi konoka obutu mwa lobi elobi bafandi ya mboka iye. Bilenge baye bakufi bazali na mibu kati na sambo mpe zomi na mibale. Si ma bokutani lobby na président Vladimir Poutine ya ekolo Russie, président Emmanuel Macron ya ekolo France, akokutana lelo na président Zelensky ya ekolo Ukraine, pona koluka kotia kimia kati na bikolo biyemi bale, mpe kosala ete ekolo Russie ekota te na mabele ya ekolo Ukraine. Si ma bokutani na président Ukraine, Emmanuel Macron akozonga lisusu kokutana na président Poutine pona koluka ete bozangi boyokani kati na Russie mpe États-Unis. Pona mai matali ekolo Ukraine, mosila na ndenge ya masolo kati ya bitumba te.
Matondo mingi Marius Muhunga pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo, epesameli bino wutu Washington DC na Edi Isango. Mokili mibeko ya ekolo Congo Demokratika na kombo ya Joseph Josué Mufula oyazali bongo na lingomba ya FCC tope front commun pour le Congo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila akangami lelo na libanda ya mpepo ya Goma epai wapi yazalaki kuluka kukita na Kinshasa pe atindami na cour ya basoda ya Nord Kivu afundami na matumoli pe bozangi botosi pe mafinga na bakonzi ba mampinga. Josué Mufula azalaki kala musungi ya Zoe Kabila ndeko ya mokonzi ya kala, pe mokambi ya kala ya ituka ya Tanganyika. Conseil ya défense sengi ya sambisama na Lombango, pe na itando ke libosura ya batu nyonso. Na ndingisa ya ministère public bazuzi, bayebi kozwa nkasa italisi masolo manso mokili mibeko oyo asalaki na nzela ya singa. Nord Kivu pe Ituri ezali bongo na état de siège tope na bokonzi ya basoda, uto sanza ya mitano ya bomubuleki. Babateli ya park Virunga na Nord Kivu tope ba ibabenga makaba ekogarda ba botoli esika moko esimba makina maboko ya basimba minduki ya ba mai mai pempene na Rwindi kati na park ya Virunga e sakoli na liebisi ICCN Institut Congolais pour la Conservation de la Nature. Moko na ba mai mai akufi pe misusu ba kimi mpe munduki moko ya AK-47 e botolami elobi ICCN na liyebisi yango bitumba byango bingalaki lobi kino butu boleki. Emmanuel Macron mokonzi ya France a lobi mokonzi ya Russie Vladimir Poutine alakiye ete bobendani mpona Ukraine bokomatali susu ndelote. Akutanaki lelo na Kiev na masolo ngonga misato na mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky pe lobi asololaki na Vladimir Poutine ngonga mitano na Moscou lokola boti kolanda yango na sango Marius Muhunga apesi biso. Matata mazali mpo Russie etia bankoto ya basoda na yango na ndelo ya Ukraine pe esala kangala sisi mingi pene na ndelo eye. Mikolo mileki États-Unis pe etindaki basoda bayango na misolo pona kosunga Ukraine soki Russie ekoti na mabele ma yango. Bato batamboli lelo na Bukavu na Sud Kivu pona kosenga bolongwi bampako ebengami Ram Ernest Moero azalaki na balabala na Bukavu tolanda.
Bana mboka Bukavu na sima ya biro ya coordination ya société civile basala kibongo milulu na kati ya balabala pona kolakisa nkanda mpe motema pasi komono mikolo iso bakomona mbongo na bango ekokatama na chombo na taxe babengi RAM. Toyoka mama Jeanne ya plateforme ya Kafuko.
RAM ezo osombi unité balie yango na réseau
Tozo e bati na ram te soki to e utaki wapi soki e tali ezo salani na Congo. Palongra biso ram to lembi to lembi bato ba kukaisu kusom baba initete. Kusom bi initete boi balie, kusom bi initete boi balie. Tina nango tozo e bati. Mbongo wa ram ezo kende wapi. Elo moko te. Yango tozo linga kaka. Balongo la ram. Tawa Congo le to kosa bati te na ram te.
Na milulu ya lelo, bana mboka bakenda ki na ba biro ya ba kompani. Oye sale la kachombo po na masolo. Ezala ki na tina teba yebi sabango ki population e boi ram. Pe sengi bazongi sambongo e bako kata pona mbula matari. Toyoka mokambi ya Société Civile ya Kadutu, Hippocrate Marume.
Société Civile ya Sud Kivu na population mbimba itele maki pona koloba. Balongo la taxe wana ya ram paske za taxe. Eza l'origine ya ba kriminalite otozo arise na vile ya Bukavu. Tolembi, banyongozo kota, labozo kota na banyongo mikolonyoso. Wata soki ataba kote limoto, soki baboto limoto. Mwaye ya kobenge zate po paske chaque mwa bazo kati ndezo sala ke batuba zara na bango biente. Eza neti ki vre mwibi penza po tomona ki ba interpellation le kaki e la kistibiso ke bazo boto la biso o boto la population.
Totika la koye bate nde mbalami bale bana mboka Bukavu ba sali milulu mpona kola kisankanda na bango na likamboli tali taxe ram. Mboka Bukavu, Ernest Mwero, VOA Lingala.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Bavandi ya watalinga na territoire ya Beni ba kimimboka na bango po bitumba bingali makasi lelo kati ngambo moko na Busangani ya ba FRDC na UPDF ya Uganda pe na ngambo isusu batumboki ba UB ADF Bulayi na Erika Smusi.
Bitumba biango bingala kinsima ba ADF koboma ba imbo kabasato na groupement ba wisa. Ba imbo kabaye ba bwamaki obutu bwa lobi kota na lelo. Nkumu Pascal Sambili ya chefuri ya watalinga alimbo liete ba fandi ba zali na bobangi omite mami ya bango. Tuyoka mwami Pascal Sambili. Sika awa mambi mazali malamu te. Poete bafandi bazali kukima mingi. Baimboka basili kukufa. Mingi kati ya bafandi bazali kukatisa na ekolo ganda. Niangoto zali kusinga ete. Mapinga ekolo Kongo Demokratik eko kakosala makasi. Pote sheferi ya watalinga eko kanisusu kunyo kwa mate. Mukandi wa tambo ya Société Civile. Ya epai eye alobiete mingi kati ya bafandi bazali kukima groupement bawisa hapo na bubangi. Mukandi wa tambwe apesi mbano ya bawei. Tulanda litato lili ya mukandi wa tambwe.
Wana babumaki batumisatu do mama mibale na garçon moko ya ba 18 ans. Kikoyo apre wana eza na 2 blessé bayo baza na hôpital eta na bango eza ya kolandela na hôpital ya la mia. Pour le moment situation eza compliqué e far de sezo landela bango na troupe ya UPDF mais sikoyo population ezo bima misusu bazo kende Uganda misusu bazo ya na oicha pe beni pe place bazui bosungi ya ero nga na zolo banayo ba FRDC ba yoki mingongo ya enemi quelque part nde ba bandi ko landela ye na ero yo nde masasi ezo beta
ba groupement chefri secteur mingi na territoire ya Beni ezali kotungisa mamingi na ba ADF. Société Civile eboa kibongo mbela na mapinga ma ekolo Congo mpe UPDF ya ekolo Uganda kolandela batombo ki ADF kinonsuka. Tuyoka lisusu mukandi wa tambwe.
Société Civile eza na posa precieuse ala. Pe UPDF na FRDC pa lukande enemi. Base la kate enemi ayande ko atake bango to ko atake population. Eyo miloko ezo kabisa biso eza moko endemi ndezo ya atake ba civil a pie bandako a tumba bandako sima nango miloko wana ezo sala population pasi na motema population ezo senga ango ba landaze de monguna ba beta ye ba basilisa ye na kati ya zamba place ya zali po asia bumi batu mingi.
Mapinga ma ekolo Congo Démocratique mazalinse kosenga na baimboka kubasunga na bwanya elobi molobelia ba FRDC kapitaine Anthony Mwalushai utaingumba Beni Erika Smusi po na VOA Afrique.
VOA Lingala na Goma 96.2 FM.
Na Congo Brazzaville, basi to ba mama ya PCT, Parti Congolais du Travail ya Denis Sungesu Mokonzi ya Ekolo, ba singi ba pesama maboko po ete bazwa mabonga ebele na maponami mazali koya sango yango epesami libiso wuto Brazzaville na Arsène Severin.
Oli kitaliango ba mama ba PCT ba yebisi mwasi ya Congo azali na makoki ya kokamba ekolo bisika nyonso bisengeli. Na kati ya conseil central na bango, basi ya PCT ba sengi na secrétaire général ya palati na bango na kopesa nzela na ba mama po bati ya kombo mpona maponami mazali koya. Inès Nefer Ingani, Mokambi Ngomba, lisangisa ba mama ya Parti Congolais du Travail à ABC Boui.
Basi, batte le mamaka, si pon a to kom na ndembo ya bélection locale et législative, to sengipe na parti na biso e bakote le ma ezalana botali malamu pon a ba candidature à Basi. Voyez bien que ah, on a beaucoup de bisous, basi nani, basali penza ya boko longo na kati, ya bitumba oya, ya élection te. Donc il fallait que tout soit bon on a parti. Basi batikali kaka bilembo ya ba mobilisation te.
Na mayanga ni basali si mokolo mwa mposo, basi ya PCT ba yebisite tango ya ba mama mpe ekoki. Mama Sophie Nguma ya Sibiti na etuka yalikumu.
Mona kabiso basi pe tozo tala makambo mingi. Omona basi pe ba parfois na makanisi, mais biso tozo waka mingi bisika oyo tozo ba décision te. Mais lolo basi pe ba décider toka na ka kuna pona ko accompagner pe ka mibalite.
Et pas une année locale, Jérémy Love Azuna, a yanolité, mi bali mpe basi, bangonyoso, makoki, mpe mayele, se moko. Mwasi akoki lisusu kozonga simate.
Naba deux chambres, il y a parlement. C'est tout à fait normal que to bunda ponango. Basi ma mata, parce que, to ya basi, ndenge ya kilobia lisusu lelote. Basi ma oke lisusu mousika na l'école te, ce qui ba komi na classe ya secondaire, ba du ba djemi ba fandi.
Christer Gemina, mouvandi ya ituka et poule à Bakissima Kanissimaye.
Parce que biso basi tozalaka trop na valeur te na misu ya mibali, ni wana toza motivé pour que to s'affronte na likambango, biso pe tozwa valeur na makambo ebele ebele, parce que totali misala mingi mibali basalaka basi pe baza capable ya kosala yango. To kosala makambo ebele tel que chômage eza makasi na mboka, biso pe tokoki ko créer au moins ma bas entreprise na biso ya mike mike oyo ekoki kosala ce que mwasi a apprendre ba misala ebele ebele au lieu que to vanda kaka na ndako to sala ke loko te.
Congo Brazzaville akobongisa mbula oyo maponami mpona ba député mpe ba conseiller. Thibault Lelo okati ya Sénat, Assemblée nationale pe conseil municipal, basi bazali se mwa motango moke. Wuta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ki vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, La Voix de l'Amérique, et c'est Sibino. Rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Afrika, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, sinon vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate.
Tokomitango ya lina kanabiso na bozindo lelo tokolobela ndengi misala ya kompani Perenco na mwanda na etuka ya Congo Central la mizui mwa kokoso. Marius Mwunga ya mbipone yangu mwana mboka Jean Ndumbasi oyo azali mopanzi sango opona kolobela yango alobeli bongo botelemisi musala ya basali ya kompani ya petrole oyo eye ebengami Perenco na Congo Central tulanda.
Mbote na bino banso pe boye ibolamu na masolo na biso na bozindo. Mikolo miliki, ba agent ya sous-traitance ya société ya pétrole Perenco na province ya Congo Central, bakende ki bongo na grève. Kokende na bango na grève eye, esala ki ete misala ma compagnie eye Perenco na ya ville ya Mwanda etambola lisusu malamu te. Sima masolo na bakondi ya Perenco pe ya mbula matari, ba agent ya ba société ya sous-traitance ba ye ba zongeli musala. Nini penza ilikaki, penini esali ete kokata na bango mosala e perturbe misala ya société Perenco. Pona yango nabengi pona bino monsieur Jean Ndombasi wazali bongo mopanzi sango promoteur pe manager général ya radio communautaire ya Mwanda. Monsieur Jean Ndombasi, mbote na yo.
Oui, mbote, monsieur le journaliste.
Bah, agent ya société ya sous-traitance ya Perenco oyo bazala ki na grève. Est-ce que kokoyisa biso bakenda ki na grève pona nini?
Bon, grève et bandaki deux jours pour longwa ya président de la République na mboka Mwanda. Je pense que batu bayebi ke président Félix Tshisekedi azala ki apona pose à première pierre ya misala pour en Provence na démarrage des travaux. Tant ou ya longwe deux jours après, en tout cas bandeko na biso ya ba travailleur ya ba entreprise ya sous-traitance ya Perenco ba kota ki na mouvement ya grève. Mouvement ya grève wana dès le départ employeur azala ki préavisé te. Donc ba koma ki mukanda mon côté message mon côté. Donc ba sala ki yango na ndenge na bango et puis ba programmer ba déclencher. Alors na o etali pourquoi ba kota ki na grève ezali likambo ya ba indemnité ya vie chère kuna bango ba lobby ete moi bokeseni eza moi mingi bokeseni eza moi mingi na batu oyo bazali ba engagé direct na Perenco na bango ba travailleur oyo bazali na ba entreprise ya sous-traitance ya Perenco. Alors ba chiffre ezalaki dévoilé ezalaki sous secret de l'autre côté $480 américains le mois et puis na bande ko na biso oyo bazali na ba sous temps, bango ba lobby, ba tuwaka $180. Donc, bo kese niwana, yango ne pepe sa ki mwa kokoso. Alors, likamu mousoutu pe ezali, likamu ya ba mbongo ya logement. Des années et des années ninganakate et pourtant ke banda kwa ngope ernyon sotu ba baye, bazako matango ba talo, surtout na ba travailleur ba fouti la banda. Et puis na ba makamu mousoutu.
Grève na bango oyo, Bosale Minango est coïncidé na arrivée à président de la République na Mwanda. Est-ce que Zali fait à hasard ou bien Eza connecté?
Bon, Eza vraiment connecté, Eza peut planifier, Nde ngonga nango kaka, kokaki. Donc Eza nango simple coïncidence.
Mm-hmm. Alors, si koyo, bete la biso mouke li solo ya ba sous-traitant ou yo te ebi que Perenco Ezali société moko ya mounene, rôle nini ba sous-traitant oyo ba jouaka pour que ekende ti e affecté musala ya makasi ya Perenco parce que ba sous-traitant.
Ah oui, vous savez que ya société mounene lokola Perenco akoyo ko sala misala nyonso te à la fois. Mm-hmm. Alors personnel avec technicité et sans technicité bangonde baza ebele na ba entreprise o ba bengi ya sous-traitant. Tokoyoko tanga lokola Sokoger, tokoyoko tanga lokola New Escoquin. Kuna nde baza ebele, baza vraiment ebele ba travailleur o bazo sala na ba société wana. Donc, gros ya personnel, ezali na ba entreprise wana. Parce que Perenco vraiment, baza vraiment mingite par rapport ya ba société à sous-traitance.
En tant que Mopanzi Sango, est-ce que vous avez besoin d'un réseau moko isala que Perenco ezwa batu mingite et se fie na ba sous-traitant?
Il faut yeba que Perenco azaka ka wana na République démocratique du Congo te. Perenco azana ba mboka ebele neti ba Cameroun, ba bisike bele. Alors, mingi soto tali bien na o etali processus décisionnel na niveau ya organigramme mais na niveau ya likolo. Na niveau likolo ba oyo batu baza mieux placé ceux qui prennent de grandes décisions bango baza na kati ya Perenco et aussi pe les ressources humaines comptabilité mais na o etali ba misala net bato bazalaka na ba pro na ba lieu de production. Mm-hmm. En tout cas na bato mingi baza na ba lieu de production soki kapita azali mutu ya maison mère ndenge ba benga kotoyo. Mais balandi na ye bato baza na CCC wana nyonso tu ezali ba entreprise ya sous-traitance bato bazali ko pesa personnel donc bango baza mingi te du côté ya Perenco mais na ba sous-traitant bato baza vraiment ebele musala nyonso tu o etali production nyonso ezako salama epa ya batu wana.
Alors toyo kaki que gouverneur intérimaire ya Congo Central Justin Luemba azalaki wana pona koluka kotia boyokani kati na bango, mais toyo ki pe que bayokani te me bazongeli musala. Pona nini bazongeli musala liboso te bayokana?
Bon, esengeli koyeba ke loko la grève ezalaki déclenché ba conséquences ya ko te faire sentir. Conséquence à l'Iboso, d'abord, ils ont arrêté la production. Au lieu que Perenco a produit 25 000 barils par jour, mais ceux qui ont arrêté la production, ils ont des conséquences sur la vie entreprise. Et deuxièmement, Perenco a payé un gaz. Le gaz, il y a un SNEL. SNEL a un groupe, il y a un générateur à gaz. Ceux qui Perenco a tindi gaz, a disponibilité gaz, nde courant ezali na kata mwanda. Alors na kata grève wana to monaki pe ba arrêté ki nyon. Ils ont tout arrêté. Production ba arrêté, même approvisionnement en gaz du côté de la SNEL ezalaki les sociétés. Donc situation socio-économique ya mwanda koma ki paralysé, ba chambre froide ezako ko fonctionner te, ba radio ezako fonctionner les sociétés, ba morgue ba bisika ebele ba alimentation. Nous surtout on a épaissé vraiment gros niveau social sur place awa. Alors gouverneur intérimaire a outaki awa tangu a outi ko yamba chef de l'État. Nabozongi na yena nzela ya matadi a partir à Boma nde ba yebisi ke non situation na Perenco ezali surtout malamu te ba travailleurs ba déclencher grève. C'est pourquoi aye ko zonga lisusu awa. Tangu ye aye, c'est lui qui représente l'État congolais en province. Avandi, et puis employeur avandi, ban syndical pe avandi, bangonyo surtout ba solola ki nandaku oyo ya nasal ya kokodem. Kokodem eza structure mogo awa, oyo e representaka ba intérêt ya ba communauté locale vis-à-vis ya ba société pétrolière. Donc, ma solo esalamaki kuna na bureau ya kokodem. Na ministre oyo, selon ba investigation bizo toza nango, ba travailleur ba zongeli musala. Là, c'est vrai. L'employeur andimi à répondre na ba desiderata nyonso ya ba travailleur, mais pas à 100%. Yango epesa ki moi hier ya espoir pour ba travailleur ba reprendre musala. Mais entre-temps, les échanges continuent. Au courant de cette semaine, ba rencontre Moussous ezali. Et puis l'employeur azo continuer ko discuter pour ba luka une solution durable. Mais en tout cas, oyo biso toyebi, toyoki, ba revendication na bango nyonso tout, ba prendre en compte, mais ba ko répondre vraiment à 100% ndenge bango ba exprimer ki ba besoin na bango.
Merci mingi ndeko Jean Dombasi, lokola ondimaki ko yanola mituna na biso. Nazali koyebisa na ba bazali ko landa biso, kozali bongo journaliste, promoteur, mpe manager général ya radio communautaire ya Mwanda. Merci mingi.
Eh, merci.
Matondo mingi Marius Munga uyambaki bongo mupanzi sango Jean Dombasi oyo azali mokambi ya radio communautaire na Mwanda pe bulubelaki lisolo na mayimba tali botelemisami ya misala ya Perenco ezali entreprise to pe compagnie ya petrole oyo basali na yango batelemisaki mwa musala na sango ya mokili ya lelo tolobelaki bato ba tambuli lelo na Bukavu na Sud Kivu pona kosenga bolungwi ya mpako rama tulandaki bongo reportage ya Ernest Muero. Bavandi ya watalinga na territoire ya Beni ba kimimboka na bango po bitumba bingali makasi kati na ba FRDC ba ibasangani na UPDF na batumboki ba ADF na Congo Brazzaville basito ba mama ya PCT parti congolais du travail ya Denis Sassou Nguesso ba singi ba pesa mama boko po ite bazwa mabonga mingi na mapona mi mako ya sango ya mokili ya lelo edition na biso ya Mbwe Suki awa totongi bongo botondi na Marius Muunga po asunga kibiso na sango na Bokusi pe na Etando totondi pe botondi na Fatuma Kalala Alimasi na John Dryden po ba sunga kibiso na kotinda yango na nzela ya Masini tukutana lisusu na 20h30 po na edition na biso ya Mibale ya sango ya mokili. Paris, Yalelo, Tolobi 20h30, Ngonga ya Kinshasa, Pe Brazzaville, Tobo Sanate, Kokende na site internet Nabiso, Vualingala.com, Pe to like, ba réseaux sociaux Nabiso, Vualingala, Izala Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Izala Kibongo, Wabino, Edi Isango, Tokutani na 20h30.